الإدارة العربية في قطر.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حي طيب لكم عبر أثيرنا على صفحات إذاعة مصر المقامة في لقائنا المتجدد من خلال محور حديثنا في هذا البرنامج الكيان ما بعد غزة. بعد استمرارية العدوان على القطاع في ظل قرار وقف إطلاق النار، والذي كرست المقاومة في غزة على أرضية معركة خان الأقصى، والدور الذي لعبته محاور الإسلامي كيف سينعكس على مسار القضية الفلسطينية، كيان ما بعد غزة محورنا في هذا البرنامج. أهلا بكم أحبة الكرام، نبدأ من غزة حيث تواصل حرب العبادة في السواب على الشعب الفلسطيني لليوم 71 بعد الأربعة تصعيد من جانب الاحتلال، بالرغم مما طالب على التوصل لاتفاق يشمل وقف إطلاق النار. هذا العدوان المستمر على غزة لالتقاء 46,876 شهيدا، إصابة 110,642 آخرين، إلى جانب الجرحى نحو 95% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات الدولية. عن مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني، فانا الزميل سعيد بوليدي بالصورة الصوتية التالية لسكينيا.
واضح أننا أمام استمرار التصعيد الإسرائيلي، وأن المحاولات التي تجري دوليا لتهدئة الوضع قبل البدء بتصعيد أو بالتصعيد الفعلي لوقف إطلاق النار الأحد سبوق بالفشل، وإن كان مستوى التصعيد اليوم أقل مما كان بالأمس. حتى هذه الساعة نحو 20 شهيدا فلسطينيا التقوا في سلسلة من الغارات الجوية منذ ساعات الصباح. حتى الآن يرتفع عدد الشهداء الذين التقوا منذ وسائل الإرجاع الساعة التي أعلنت فيها الاتفاقية عن وقف إطلاق النار إلى 191 منهم في مدينة غزة. في مدينة غزة يواصل جيش الإحتلال الإسرائيلي غاراته، وقد قصف مقر شبكة الاتصالات في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، وأصاب عدد من المواطنين بجراح في مخيم الشاطئ، وحدت الغارة الإسرائيلية على جزائر 30 اكتشاف مواطن فلسطيني ومجنون، مع استمرار الغارات في منطقة الجنوب وفي منطقة مخيم جبالية دون أن تتوقف هذه الغارات. أيضا جنوب مدينة غزة يشهد تصعيدا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي ينزل في رفعات سكنية. المنطقة الوسطى من قطاع غزة أيضا تحديدا مخيم النصيرات لا زال يتعرض للقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. طائرة إسرائيلية قصفت منزلا في محيط حضرة الخالد في مخيم اثنين من النصيرات، هناك عدد من المصابين، وقوافل الإسعاف تمكنت من انتشال شهيدين من شمال مخيم النصيرات في الشروق في وقت سابق، وسلسلة من القصف المدفعي على شمال مخيم النصيرات. في مدينة رفح حدود قطاع غزة بدأ جيش الاحتلال الليلة عملية توغل وسط مخيم الشبوره وتفجير مزيد من المنازل وانتشال شهيدين ايضا من منطقه الشاكوش في مكان شرق خان يونس، تتعرض لقصف جوي مزخرف. اربع غارات تعتمد على المنازل في قريه حبسان على الحدود الشرقيه ومنطقه المباني العاليه. يبدو ان جيش الاحتلال يقوم بعمليات تدمير تمهيدا لانسحابه من تلك المنطقه.
هذا ونبقى في قطاع غزة مستمعينا الكرام حيث على صعيد عمليات المقاومة قصف السرايا والجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي وحشودات للاحتلال وآليات متوغلة في وسط مخيم جباليا بقذائف الهواء. وتمكنت السرايا من السيطرة سرايا القدس من السيطرة على طائرة مسيرة تنقذ بها المهمات الهجومية في شمالي القطاع. ضافة إلى ذلك أشار الإعلام الحربي في سرايا القدس بشأن مشاهد توثق استهدافها جنود الاحتلال وآليات في بيت خانون وصفها مستوطنة دير عام بعدد من الصواريخ العيار والسمات المياه. ونشرت مشاهد أخرى عن استهدافها تبرعات جنود الاحتلال وآلياته على احتداد محور نت سليم، ذلك في عملية مشتركة نفذتها مع قوات الشهيد عمر القاسم الجناح العسكري للجبهة الفرعية. دورها
كل الإيران قولها ربكها إسلامية من تهران قولها إمت فتسيدك في شلوم إتحش الدور رقان وغطخين لشعاع أخط أسريبا 50 عد أشتم أسريبا 20 فيها شعونها بين لأمي على قل كتسار شعاع صار مترين تقدر شل 15 يفقى من 50 كيل جار
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מתים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מתים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
نحن نكلوح تكون إيران مكرام بإمتصاص الوليان بإمتصاص الشلوش حبيب والقدر نحن نجمع لخبس أثار قول إيران بأن تأمر على المستوى
نخصه مهنة عزيمة
صوت آي آر فيش دي
نحن غزة حقهم وقوتهم
הדואר האלקטרוני שלנו כל זהים איראן עצם gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם Ars Today Hebrew, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר כל זהים איראן.
כל מה ארדתו מוקאוו מסורת מנסו יום אול אול
كان كل إيران في طهران لا مدني شفاشلون بهني الأخير أشبوش الهيون هم عصار
وما عاد مستوى
المشجع إلا بعد أشياء نجيش تفهم أتاخذ الشوط بين أحد الشوط ينصاف لي تقنية الشبوع شل هيون شنفتاح با فتح
وما أظهرت مراكب البلاد ولا نام المشجع لسلبي قبل أن يتوقف الأدوان على الشعب كذا نعرف
למאזינים שלנו ולתוכנית השבועית של היום איראן בתוך השבוע
שלנו.
להגבות ההכרזה על הפסקת האש ברצועת עזה פרסמו חשבונות המדיה החברתית של חמאני על איראן בצורה של המנהיג העליון של המהפכה האסלאמית בשפות שונות כאשר הטקסט הוא כדלקמן. בספרי ההיסטוריה יכתבו כי הייתה קבוצה שרצחה אלפי ילדים ונשים ברצועת עזה. עם זאת, בסופו של דבר כולם הבינו שהעמידה האיתנה של העם הפלסטיני, ההתכוננות הפלסטינית וחזית ההתכוננות אילצו את הישות הציונית לסגת. משרד החוץ של הרפובליקה האסלאמית של איראן מסר בהצהרה בנוגע להסכם הפסקת האש ברצועת עזה. יש לקבוע שלאור ההתפתחות החדשה וסיוע הקהילה הבינלאומית ותפקידה האפקטיבי של האחראית שהשחקנים הבינלאומיים نهیه عدین لیسون مالش الهدریم هم مسکمیم لربو تفسکه مخلصت شل رتق عام بعزه منغوطی مسیگه مخلصت شل هکوشیم הקלות מיידיות לרצועת עזה, התחלה מיידית של תהליך השיקום באזור הזה, והקלה על הסבל של תושבי עזה, תושבי עזה הסבלניים. נשיאי איראן ורוסיה מסעוד פזשקיאן, ולדימיר פוטין חתמו ביום שישי, 17 בינואר, על ההסכם האסטרטגי המקיף המשותף בין שתי המדינות בטקס שהתקיים בארמון הקרמלין. מסוכנות הידיעות ארנה, הסכם זה עם מרוך ועם 47 סעיפים מהווה פתח לשיתוף פעולה בין הצדדים, במיוחד ליחסים הכלכליים. בחתימה על האמנה הזו, שתי המדינות, איראן ורוסיה, יחיבו את יחסיהם באופן מיוחד בתחומים הכלכליים, המדעיים, הטכנולוגיים, התרבותיים והתיירותיים. הסכם שיתוף הפעולה האסטרטגי החדש בין איראן ורוסיה, שהוא תוצאה של כשלוש שנים של משא ומתן וחילופי דברים בין הרשויות איראן ומוסקבה, מכסה את כל הבטי שיתוף הפעולה בין שתי המדינות ומעניק תשומת לב מיוחדת לשלושת התחומים העיקריים של הכלכלה, שיתוף פעולה מדעי וטכנולוגי, ושיתוף פעולה בתחום התרבות והתיירות. המנה זו היא למעשה הטקסט המאוד קהל של מסמך טהרן מוסקבה לפני 33 שנים, תחת הכותרת הסכם על עקרונות שיתוף הפעולה בין הרפובליקה האסלאמית של איראן והפדרציה הרוסית. שיתוף פעולה בין שתי המדינות בתחומי הסחר והאנרגיה הבינלאומיים, שיתוף פעולה בתחום הטכנולוגיה, במיוחד טכנולוגיה חדשות, חדשנות, אבטחת מידע וסייבר.
كل إيران من طهران بأشياء شلو شلوشي
ومعتنين شبات شلوم أخذشوت بكران تخلى حتى ما تسليم خشوف بين طهران ديشوس
صحيح. طيب لكم مستمعينا الكرام والشكر للزميل طلال
بن عبد
الله القومي العربي بكل معنى الكلمه. صحيح. طيب لكم دكتور. السلام عليكم.
ختمان الهسكين في التفوت الاسترافي التامكيف بين الهسكين الاسلامي وإيران بيروس وغادة جورمين السلمين بتفوسا وخماس كثر في خماس حكرات جدا لإيران وحكرة شل هاتسينة ترغان بكهي بيشتفوت الهسكين على الهرقة المنوين شل هسكين بأزار
وإلي أنا قد أشوف شيء كان كوب العفار السبودي في حيوان داخل العالم بروسيا في مكان كيفين كفر مجين فيه نسي إيران بروسيا مسؤول بلشكيان وفلاديمير بوتين فاتمين والهسين في التفوص استراتيجي تمكين بين شتيهم بنوت بشتيك السزيه الشتيه بيوم الشتي وقارب بلقيهم دوروت الاشمالين هالحدقهم المحكين هالهسكين كليل 47 سبوتين نختم على يدي في بلشكيان بهنسي بوتين بمهلاف الشكور الرسمي في المسيح وفكافة الإسلامية في إيران في موسكا نسمح شيء قلت من سيشتهم جنود يهبه فتح لشوفة بأولى بين شتهم جنود بأكار بشتهم شريفسين خلفيين وإكبوتا هدعاء على هفتكات عيش بفتوات عزاء بخشبونوت لها إمام خامنئي خامنئي رفت آي آر مش برسماء بغشتوت خبرة جيوت فتسراش المنهيجة محتفاها الإسلامية بس أكون هشنوت في ذلك كمان أهلام حامنة اليوم جدين هؤلاء شي سبلانوت شل تشبيع الزا رهق زكاك هم أمات لها كموت فلسطين اللي تسيبوا إتا مشتار يسعيدي لسيجي הצברים יסברו שיום אחד קבוצה ציונים בצעון את הפשעים הנתחבים ביותר הרגה אלפי נשים וילדים אבל בסוף הם הולצו המשטר הישראלי סוף סוף לאחר שנה או שלושה חודשים של מלחמה אכזרית ולאחר שלא עלה בידו להשיג את מטרותיו והנו שחרו חייליו השבויים באמצעות פגישה קרקעית בסור ההתכוננות העממית של חמאס בהשמדת רצועת עזה על אף היכולות הצבאיות שהיו ברשותו אלא המושג הסכם הפסקת האש עם תנועת הקומית האסלאמית הפלסטינית משרד החוץ הרפובליקה האסלאמית באיראן בירך בהצהרה את הקומית הפלסטינית ואת כל תומכי ואוהבי ההתקוממות באזור ובעולם על השגת הסכם הפסקת האש ברצועת עזה אשר היה תוצר של ההתקוממות, העומק והחוסן שאין שני של העם הפלסטיני הגדול. הצהרה של משרד החוץ נכתב במקביל להפסקת האש והפסקת רצח העם עזה על הקהילה הבינלאומית להכניס תשומת לב מיוחדת ורגישות להפרות הגסות של המשפט הבינלאומי המשפט ההומניטרי וזכויות האדם בגדה המערבית ולהתקפות המתמשכות של משטר הכיבוש על מסגד אל-אקצא תוך התמודדות רצינית ויעילה עם ההפרות של המשטר הישראלי ברחבי פלסטין הכבושה וכן צריך להכין את הקרקע לעצור ולהעמיד לדין להעניש את מנהיגי הפושעים במשטר הישראלי על ביצוע פשעים בינלאומיים חמורים ביותר עניין שבקדים הפלילי הבינלאומי
על תתרווח מהבין عدم القبول بالقضاء الى خطا قرار
اتخاذ تليفون ام سارة قوسة الرحمي بيوم وشيه سارة قوسة الرحمي هو على تهديخ خمسة ومتان شهوبين لهسكين مفتكات ايش في عزاء كأشير تبيل مرخة لعمدوتها اكلوميوت شهر بكاها الاسلامي في ايران بتمثات عام الفلسطيني لم يخاد في خمش اسريها قدشين الاخرين خليل الخير ראש הלשכה המדינית של חמאס בעזה שוחח ביום שישי גם עם סייד עבאס ערקשי שר החוץ הרפובליקה האסלאמית באיראן והעריך את תמיכת ההנהגה האיראנית הממשלה והעם באיראן בעם הפלסטיני אשר אמר כי התמיכה הזו הייתה חשובה מאוד להשגת הניצחון הגדול السيناتور الامريكاني برني ساندرز تخيس بتوقفية بشأنها مشتارها الإسرائيلي برسوات عزاء بأعمار فيها أمت شيش ليعصوت هبريك في الكفاء لإسرائيل برخصف عام الفلسطيني في خرف شهي مسبكة لإسرائيل أدها نشك شهي شفاء بأعمار عزاء. כמו שאמרנו סוף סוף, ישראל לאחר שנה או שלושה חודשים של מלחמה אכזרית וחוסר יכולת להשיג את מטרותיה, כלומר שחרור חייליה השבויים באמצעות מלחמה קרקעית, חיסול ההתקוממות העממית של חמאס וחיסול עזה, את היכולת הצבאית של הרצועה להשתמש ברקטות. יום רביעי האחרון ישראל נחצה להסכים על הפסקת אש עם תנועת האתנית האסלאמית הפלסטינית חמאס. חליל חיה, כמו שאמרנו, לתנועת האתנית האסלאמית חמאס בעזה, בראש צוות המסע ומתן של התנועה ציין יום רביעי את שהיא הכרזה רשמית על הסכם הפסקת האש וחבעת תודה לאיראן ולציר ההתקוממות. היא השבעות ממבצע מכל אקסה לא יפסקו עם סיגון מנהל לשכת התקשורת של הממשלה הפלסטינית בעזה אמר ביום חמישי כי תושבי רצועת עזה יהיו תמיד נאמנים למי שעומד לצד הפלסטיני במיוחד לתימנים. בתגובה להסכם הפסקת האש בעזה הודיעו פוליטיקאים ופעילים ישראלים קיצוניים ובנימין נתניהו חתם על הסכם תבוסה מול חמאס. אל קהל כתב עתון ישראל היום אמר בהקשר זה כי נתניהו לא הצליח להביס את חמאס לאחר 15 חודשי מלחמה. גם הפעיל הפוליטי הישראלי אדם גולד הכריז כי רק תלבישים ומשי עוצמים את עיניהם לאמת מנסים לגרום לדברים להיראות יפה. גם הקיצוני בצלאל סמוטריץ', חבר הקבינט הישראלי ושר האוצר, השאיר את הסכם הפסקת האש כמסוכן ורע לביטחון הפנים של ישראל. הכוחות התימנים תקפו ספינות אמריקאיות בים האדום ופגעו ביעדים החיוניים בשטחים הפלסטינים הכבושים. ועוד הפלגים הפלסטינים שאמרנו התחייבו להחלטות של שביתת הנשק שיכולו ביום ראשון מחר. הצבא התימני הודיע על ביצוע 4 התקפות נגד נושאת המטוסים האמריקאית הרי טרומן ומטרות חיוניות של האויב הישראלי ואום רשרש יפה באשקלון. ההודעה על ההתקפות האלו נמסרה על ידי הדובר הרשמי של הצבא התימני אלוף יחיא שרי, הצהרה שמסר אתמול שישי במהלך עצרת עזה יציבות וניצחון בכיכר ה-70 בצנעא. אלוף שרי הסביר כי כוח הטילים התימני הציע פעולה צבאית נגד מטרות חיוניות שייכות לאויב הישראלי ואום רשרש הדרומית לפלסטין הכבושה ב4 טילים טילי שיוט. ובוסיף חיל האוויר ביצוע 2 מבצעים צבאיים, הראשון נגד מטרות של האויב הישראלי באזור יפו הכבושה ב3 מלטים, ואילו המבצע השני היה במזלט נגד יעד חיוני של האויב הישראלי במרחב אשקלון הכבושה. המבצעים פגעו בידיהם בהצלחה. דובר הכוחות התימנים מסר כי 3 מבצעים היו במקביל למבצע הצבאי הרביעי של חיל הים נגד נושאת המטוסים האמריקאית הרי טרומן בצפון ים סוף בחמורה של מלאכים מלאכים. קרים, עד כאן החדשות, כל איראן מאחרה. Thank you.
شلون عليه تشمت شهر هيا عن هذا الخرزة رشيد شلت مات قماس لك بيل أتب سكرتاري شغل هتكيل بتهديق سيون خما برتصع غزة أهت بتويوت تبوليتيوت وعيزور يشبعون ميهاروا هتزيك إسرائيل بتميخة ترتصو تبريد بات قرض المحتمى هرسانيت نيجيب توجبير تصع غزة بمشق يوتير من خمشة عصار خوداشيم منها شبيعي بأكتوبر 2023 شي بعقوتها بنوسف لهرس هادير بهرعاب هكتلن يوتير من في فلسطين ربان ناشين بلادين نهربو بنفتسو هاد كومنوت هاسلامي تفلسطين الخماس وديار يوم ربيعي خمشابي عصار بينور بتكوفا ريشونا ليهسكيم هبسكتها ايش بعزة بعمراه نفسه هسكين نفسه كتايش هو طرصة شهات كونوت هأقادين شهات عامة فلسطين بهلوفمين هالجبورين شهات كونوت والجبورين شهات كونوت بعزة بمهلا 15 خوداشين بخمس وصيفو كي هسكين هزين وضيع من خرايوتها شلت موازو كلابيه عام هالسدهاني شل عزة لا تصورت هتكفتها ويب هي إسرائيل نجد عام هزي أول سيامة شفوكوت الدميم سهرق برتسخ عام بمكبيل لها أخرزها رشميت على هسكيمة بسكتها يش بين خماس إسرائيل مش تمشي هرشت خبراتي تاكس ياتسو رشت فورت هاشتاك عزة سنوار عزة برتسخ عام هذا رسمي تعتبرت هبسكتها ايش في هتصارت خماس زاختة لتميخة رقابة شلهام الفلسطيني بهايزور قبل متصدشيني هاي اسرائيليم هكيرو بدكوسة مولها يتقومنوت هالفلسطيني بناكتو عمدا نجد نتنياهو بهكابنت هاللوحماني شلو ربونيم كتصونيم اسرائيليم هكيرو لهسكيم هبسكتها ايش بخلوثي شبويين عن خماس بامرو كي بنيامي نتنياهو خاتم على هسكين تبوسة مول خلاص هسكين زي شهوصك بتبوخ كتر أرقصة تبريد ومصرين يسون أو يوسم بيوم ريشون 19 بينور محر هنوسيم حشوبين شغل هسكين زي يهيو خلوفي أسيرين بخينون هفسكة إيش كبوعة بأخذرة تبوخوت هأسيرين هاي إسرائيليين شلن حضيو برنسان جمع سيرين إسرائيليين هم مخزاكين بيديها كونوتا فلسطينة يخضروا بتمورا إسرائيل هسكيمة لشخرير إثر فلسطين شمن السرين بكالة كلو فيها سيرين يخيل بيون شمتات هميشك اليوم هنفسيا وده هسكيم كيوم هايشون أربع مطارات هسكيم هم هفسكت إيش متسميتوت نسيجتها كوشي من رسوة عزة شكوم عزة بتيختها معباري مخداش بهكالة تقنواتها أناشين بهسبوت هسكين هفسكتها إيش ميو سام دي مطار شبو إسرائيل مياز تخلت مبتصا مبول الأقصى بشبعة لأكتوبر 2023 نتمخف كسبيت سزايت لتكشورتيت على دار رسوة تبريد بعمارات كلها تكشورت بمعارات كدمو هكي إسرائيل بهالقضاء فيشات كو لقبه هالقدشوت عن الشعيم برتسخ عام برتصوة عزة هسكيم زي هيا سامن لايد كوميوت هالمخونا بهالليجيتيميت شل هالقدسوت هالفلسطينيوت لمميشة هالشريكوت شلهم دابار شي سبك تدريشوت عام هالفلسطيني نجد هالكبوش لمرات تميختها تكشورتها معرابيت إسرائيل لو هتصريخة لهسيجة مطروتها وعن كبلتها بسكتها ايش تخيلها كريسة هالبوليتيف دي هدخته شيل نتنياهو سوبيا خشوبة نصفت هي هكانت مشباطان شل كبرنيتي إسرائيل بأشمات رتسخ عام وباتي مشباط بين الأمين أنا بسك هدين شل بيت هدين هبليليها بين الأمين يجد نتنياهو بسار هم الخما شلو لشعب عريو عاب دلنت يقولون شفتيم عصمائيين لكل رخفيها أولام لهو تسيد صدري معتصار كل هميد أوتام لدين הסכם הפסקת האש היה תוצאה של העוצמה של ההתקוממות והחולשה של ישראל. מההשלכות של הפסקת האש, החרפת המשבר בתוך ישראל והאחדות בין הקבוצות הפלסטיניות. תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום שר החוץ הישראלי גדעון סער הודה בתבוסה מול תנועת ההתקוממות האסלאמית הפלסטינית חמאס וחוסר יכולתו של המשטר הישראלי לשחרר את חייליו האסירים בעזה. סער אמר בהצהרה בהקשר זה, במשך חודשים לא הצלחנו להחזיר אפילו אסיר אחד בחיים, לכן האחריות שלנו כממשלה כבדה מאוד. שר החוץ הישראלי המשיך ואמר, למרות המכות לחמאס לא הצלחנו להשיג את מטרות המלחמה נגד התנועה הזו. גם מפקד חיל הים הישראלי לשעבר ידידה יערי הדגיש בהתייחסו להסכם הפסקת האש בין המשטר לחמאס כי הניצחון בעזה הפך לתבוסה מוחלטת לישראל. מקורות דווחו ביום שבת כי הצבא הישראלי החל בנסיגה מכמה אזורים ברצועת עזה. בהקשר זה דווחה סוכנות הידיעות סמא כי הצבא הישראלי החל בנסיגה הדרגתית מאזורי הגבול בין העיר עזה לצפון רצועת עזה. הרשת הממשלתית של דנמרק הודיעה בתגובה להערותיו של טראמפ בנוגע לכוונת ארצות הברית לרכוש את האי גרינלנד כי למדינה יש תוכניות להקים בסיס אווירי צבאי במערב האי כדי לחזק את יכולת ההגנה שלה באזור הארקטי וצפון האוקיינוס האטלנטי. הבסיס נועד במיוחד למטוסי F-35 של דנמרק, לשון ההודעה של ממשלת דניאל. עד כאן מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז כל טוב לכם, אול התראות. כאן כל איראן. I'm not going to be able to do that.
Thank you. نعيم قاسم يؤكد أن المقاومين والشهداء